téma, který nás bude provázet celý školní rok, celou tady tu sezónu, a nazval jsem ho Církev pod lupou. Co to je církev, kde se tu vzala, k čemu je, proč tu je a jestli má vůbec co říct dnešnímu světu? To jsou otázky, které nás budou provázet tady tu sezónu. A jak jsem říkal, nazval jsem to Církev pod lupou, že se budeme dívat zblízka, z dálky, ze všech možných stran na církev. Protože když se zeptáte, co to je církev, tak vám dobře radím, neptejte se hlavně na internetu. Tam se dozvíte takových věcí, že je to zlo, že je to k ničemu, že je to přežitek, že je to berlička, někdo hned začne mluvit o kostelech, někdo o křížových výpravách, někdo o španělské inkvizici, někdo vyjmenovává křivdy, kterých mu dostalo a kterým asi prošel v minulosti. A pak se do toho začnou míchat další a další témata, jako víra, rituál, co je církev, co je sekta. A některé popisy církve jsou spíš takový jakože technický, některý zase mluví o církvi ve smyslu, že ukazují její historii a některé popisy se zaměřují na zvěst církve. Když jsem se zeptal Google Gemini, co je to církev, tak odpověděl, že církev je organizované společenství lidí, kteří vyznávají stejnou víru a provozují stejný kult či náboženskou praxi. Zpravidla je hierarchicky uspořádána a může mít své specifické určení, obřady a strukturu. Velice technický popis. V něčem přesnej, mně se vůbec nelíbí. Takže tady ten popis vůbec nepotřebuje Boha. Tady ten popis dobře sedne i na klub zahrádkářů v Letschems. Můžeme to vztáhnout na buddhisty, hinduisty, muslimy, protože vlastně to není ničím specifický, je to prostě jenom nějaký pohled. Tady je skupina lidí, dělá tohle, takhle vypadají. Ale už jako mi to nic moc neříká. Takže tady v tom je to popis, který nepotřebuje Boha, a proto se radši zeptáme někoho jiného. Francouzský kněz, filozof, historik a teolog Alfred Lozy se občas cituje, protože řekl, Ježíš zvěstoval Boží království a to, co přišlo, tak byla církev. Dneska se to cituje s silně sarkastickým nádechem. Pro kontext chci spíš doplnit, že Lozy to myslel trošku jinak. On se snažil říct, že Ježíšova zvěst o Božím království uvedla do chodu proces, který vyústil v to, že vznikla církev. Tady ta definice se mi líbí mnohem víc, protože už mluví o Ježíši, takže už jako můžeme říct, církev a Ježíš to spolu nějak souvisí, to k sobě patří, tady už jsme trošku blíž, ale pořád je to jenom nějaký historický popis, který mě zatím nechytá za srdce. Takže se budeme ptát dál. Významný německý teolog Emil Brunner, tak ten říkal, že církev je osobní společenství s Kristem a vzájemné osobní společenství těch, kdo v něj uvěřili. Eklesia je společenství těch, jichž se evangelium osobně dotklo. Myslím si, že tady už jsme hodně blízko. Že evangelium, když se nás osobně dotkne, když se setkáme s Kristem, když s ním máme vztah a když máme vztah s dalšími věřícími, tak tady to už je mnohem přesnější popis církve, který mě je blízký. Pro jistotu se ale zeptáme ještě jednou a teď už se zeptáme ne teologů, ale přímo jednoho z následovníků Ježíše. Matouš, evangelista Matouš, tak píše, že církev je společenství učedníků vyznávajících víru v Ježíše Krista, je Ježíšovým dílem, který ani brány pekla nepřemůžou. Tady to je moje zkrácení Matoušových slov, my si je teď přečteme všechny, ale tady to je popis, na který se dneska chci zaměřit, a Matoušovo vyprávění o tom, když Petr poznal, kdo je Ježíš a vyznal to nahlas a Ježíš mu na to nějakým způsobem odpověděl, tak tady ta věta byla zkratka, kterou jsem si udělal, takový rychlý shrnutí, o čem je ten biblický text. Takže s váma budu číst Matouše 16, 13 až 20. Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo jiného z proroků. Řekl jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na nebi, na zemi, bude odmítnuto v nebi a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkal, že je Mesiáš. To Petrovo vyznání víry, které jsme právě slyšeli, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, to je věta, na který se první tři evangelia otočí a změní svůj směr. Je to natolik významná událost, že o tom píše Matouš, Marek i Lukáš. Ve všech třech evangeliích tvoří takový pivotní bod, na kterým se vyprávění otáčí a získává nový směr. A můžeme si to nakreslit i na mapě. Ve všech třech evangeliích to funguje podobně. Začíná to v Galileji, kde Ježíš zahájí svou službu, povolává učeníky k následování, káže. A taková ta důležitá věta, která tam častokrát zaznívá, je pojď za mnou, následuj mě. A zároveň Ježíšovo kázání a Ježíšovy zázraky slouží k tomu, aby učedníci rozpoznali, že to není jenom nějaký kazatel, ale že je to Mesiáš, že je to Boží syn. Jakmile to Petr jménem všech učedníků řekne nahlas, tak se najednou mění tón. Ježíš říká, požehnanej, ty jsi to poznal, ale moje představa Mesiáše je jiná než tvoje. To, co znamená být Mesiášem, je cesta utrpení, smrti a vzkříšení. Většinou ve všech třech evangeliích hned po Petrově vyznání tak se Ježíš vydává na cestu směrem do Jeruzaléma. Takže opouští Galileu, cestuje do Jeruzaléma a v Jeruzalémě potom vrcholí evangelia vyprávěním právě o střetech s farizeji, o zinscenovaném soudním procesu, poslední večeři, Ježíšově smrti, pohřbu a vzkříšení. Tak, proč o tom mluvím? Co to teda je církev? To je ta otázka, kterou jsem začal a budu z ní pokračovat. A nejdřív řeknu slovo ne. Církev není kostel. Církev není hierarchická struktura, církev není seznam pozic, který je potřeba obsadit, církev není seznam úkolů, který je potřeba v neděli ráno nebo odpoledne před a po bohoslužbě udělat. Církev není o rituálech, o dogmatech ani o tradicích. Přestože tam hrajou menší nebo větší roli, tak církev je především společenství. Společenství znamená vztah. Znamená, že je osobní, že je formující, že je proměňující. Kdo si říkal, ukaž mi lidi, se kterýma se stýkáš, se kterýma se přátelíš a já ti řeknu, kdo seš. Případně to, s jakýma lidma se stýkáme a přátelíme, tak po nějaký době zjistíte, že se těm lidem začnete podobat. Záleží na tom, jakýma lidma se obklopujeme. A proto jeden z těch důležitých rozměrů církve je společenství, komunita. Společenství s Bohem a společenství s člověkem. Společenství s Ježíšem a společenství s jeho lidem. Proto jsem zmiňoval tu Brunnerovu definici církve s důrazem na osobní společenství, osobní vztah s Ježíšem a lidmi, kterých se dotkla jeho zvěst. Když budeme v Bibli hledat slovo církev, tak tady to, co jsme četli, tak je první výskyt v Matoušově evangeliu. To slovo se vyskytuje samozřejmě mnohem častěji, to řecký slovo eklesia. V mimo biblický řečtině to znamená pravidelné setkávání zákonodárců. Znamená to občanské shromáždění. Znamená to sejítí lidí, schůze, sněm. Později to dostalo význam církev, veřejné shromáždění a společenství křesťanů. A to jak ve smyslu církev v Praze 17 Řepích, místní sbor, anebo církev jako ta velká globální Kristova církev. To slovo je složeninou ze dvou slov, který znamenají povolat od někud. Církev je povolaná Ježíšem, je povolaná ze světa, je svolaná dohromady. Ježíšův hlas zazní a církev se sejde dohromady. Proto slovo shromáždění dává tady v tom kontextu smysl. Svolává dohromady komunitu, aby se církev stala komunitou, která proměňuje svět tím, že bude hlásat zvěst o Ježíši a jeho království. To řecký slovo je překladem hebrejského káhal, který má podobný význam komunita, shromáždění, a častokrát se to vyskytuje ve smyslu nebo ve spojení, který ze starého zákona znáte, Hospodin zástupů. A ty zástupy, to je shromáždění vojska, je to ať už izraelského nebo z božího lidu nebo jeho nepřátel, ale také může označovat kultickou komunitu, převážně v poexilní době. A ten důraz opět vychází ze slova, který znamená hlas, volání, a od toho vlastně shromáždění, který je svolaný dohromady. Povolání shromáždění svolaných. Církev je potom teda tady v tom smyslu společenství povolaných učedníků. Ježíš procházel Galileou a volal učedníky k následování, pozval je na cestu, která zcela změnila jejich životy. Říkal, následuj mě. Takhle začala ta proměna. Tak vzniklo společenství kolem Ježíše. Přišel a řekl, následuj mě, a ti, kteří uposlechli, tak začali utvářet tu komunitu kolem něj. Hlasem tady té komunity se stal Petr, který jako první vyznává víru učedníků, když říká, kým věří, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, syn živého Boha. A myslím si, že to platí dodnes i tady v tom pořadí, aspoň většinou, že církev je společenstvím povolaných. Těch, kdo uposlechli Ježíšovou výzvu následuj mě, těch, co uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, a tak vstoupili do společenství s Bohem a tím pádem se ocitli v komunitě kolem Boha, kolem Ježíše, ve vztazích s druhými. Církev není jenom společenstvím povolaných, církev je také společenstvím vyznávajících. Těch, kdo si nevěří jen tak potichu, potajnu, ale kdo svoji víru dají nějakým způsobem najevo i navenek. Vyznáním, přiznáním se, přihlášením se k Ježíši. Odpověď na otázku, kdo je Ježíš, totiž odděluje církev od zbytku světa. Církev tvoří společenství, který vyznává víru v Ježíše, že je to skutečně Mesiáš, zachránce, Boží syn. Když začneme pátrat po tom, jak to vyznání víry má vypadat, když začnete hledat a googlit, tak jich najdeme celou řadu. Někteří jsou v Bibli, spoustu z nich vzniklo až v pobiblické době a ke spoustě z nich se hlásí většina církví. A jak čas šel dál, tak ty definice byly mnohem přesnější, mnohem podrobnější. Dneska leckterá místní církev má na svém webu vyznání víry. My se hlásíme tady k tomu jako křesťané. Je to, Já si myslím, že je to v pořádku, že vlastně každá žije jich tolik, protože každá generace má za úkol najít víru pro svoji dobu. Nějakým způsobem ji sformulovat a vyznat. Co to znamená být křesťanem ve 20. letech 21. století v Praze 17? Odpověď tady na tu otázku je ať už slovní nebo i praktický vyznání víry. Zároveň jsem přesvědčený taky o tom, že nejde o to jenom přicházet pořád s novými a novými formulacemi víry, ale podívat se občas i do historie, protože není potřeba znovu vymýšlet kolo. Že hloubku a nějakou historickou váhu mají i ty vyznání víry, které provázely církev už pěkně dlouhou dobu. A jedno z těch nejstarších je apostolikum nebo apoštolské vyznání víry. Možná ho znáte z paměti, možná ne. Bude to nejenom z těch dalších slajdů. Podle legendy ho apoštolové sepsali 10. den po Ježíšově na nebe vstoupení. Nejstarší podobu tady toho vyznání je zřejmě otázková křestní podoba tady toho vyznání u Hippolyta Římského kolem roku 215 a současná podoba pochází ze spisů Cezarias Arles, který zemřel roku 542. A je to vyznání víry, ke kterému se hlásí všechny církve. Takže pokud se někdo zeptá, co je to, čemu církev věří, tak když šáhnete po apostoliku, tak neuděláte chybu, protože to je vlastně shrnutí a je to podrobnější odpověď na tu otázku, kdo to je Ježíš. To vyznání zní: věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho, jež se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Tady to je jedno z těch nejstarších vyznání víry, ke kterému se církev hlásí. Pokud je pro vás příliš dlouhé a komplikované na zapamatování, kdysi to někdo naspíval a mě to pomohlo si to zapamatovat. Historicky Židé naspívali úplně všechno, tak se to dá dobře pamatovat, když znáte tu melodii a rytmus, tak vám nevypadnou ty slova tak jednoduše, protože najednou vám tam sedí jenom něco konkrétního a spíš se vzpomenete. V každém případě, pokud tady to vyznání je moc dlouhý, tak mám mnohem kratší a mnohem starší a to je symbol rybičky. Ryba, řecky ichthys, tak ty písmenka, kterýma se píše ryba, jsou taky první písmena vyznání Ježíš, Mesiáš, Boží syn, spasitel nebo zachránce. To jsou vlastně slova Šimona, kterýma vyznával, kdo je Ježíš. Za koho mě pokládáte vy? Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Pak se z toho stala rybička a je to jedno z nejstarších křesťanských vyznání víry. S rybou souvisí i, co mu na to Ježíš řekl. Ty jsi blahoslavený, Šimone, synu Jonášův. Šimon bar Jona, syn Jonášův, doslova. Jonáš, že jo, příběh s velkou rybou. Jedna z narážek. Zároveň je to potřetí, co Matouš ve svém evangeliu zmiňuje Jonášovo jméno. Podruhé ho zmiňuje o pár řádků tady před tím vyznáním a poprvé o 4 kapitoly dřív. A je to, když Ježíš je ve sporu s farizeji a oni říkají, tak nám dej nějaký znamení, ať už konečně víme, kdo seš. A on říkal, pokolení zlé, zvrácené, zpronevěřilé, žádný znamení vám nedám, jenom znamení Jonášovo. A potom to vysvětluje, že Jonášovo znamení znamená, že syn člověka bude 3 dny v srdci země. A potom vstane. Zemře, bude pohřben a po třech dnech vstane z mrtvých, bude vzkříšen. Dvakrát mluví o znamení proroka Jonáše a teď nazývá Šimona, nově Petra, synem Jonášovým. Nahlas vyslovil vyznání víry, ke kterému se farizeové nechtěli přiznat, protože si nechtěli přiznat, že by to tak skutečně mohlo být. Žádají znamení, aby došli k té víře, ke který došel Petr, aniž by to znamení viděl. Druhá kontextová souvislost, velice zajímavá tady s tím vyznáním, souvisí s místem, kde zaznělo. Cezarea Filipova. Úplně na začátku toho textu, že jo, Ježíš byl v okolí Cezarie Filipovi, my si řekneme, no tak nějaký místo, který taky neznám. Je to místo, kam by zbožný žid nepáchnul, protože Cezarea Filipova, tak bylo město, který vlastně patřilo Herodovi Filipovi, bylo pro něj vystavený. Byl tam velký chrám lesního božstva Pana a Herodes tam také zbudoval a zasvětil chrám k uctívání císaře. Takže bylo to centrum vlastně pohanské modloslužby, se kterou židé nechtěli mít nic společného. Přesto tady to se stává místem, kde učedníci rozpoznají, kdo skutečně je Ježíš. Jen málo kdo z židů by očekával, že takový vyznání a takový zjevení, takový rozpoznání z hůry přijde právě tady na tom místě. A já si myslím, že je to krásný, protože právě zde zaznívají slova, které se Ježíšovi následovníci drží dodnes. A to, že to Šimonovo vyznání zaznívá právě tady na tom místě, tak nám může být naděj v tom, že dokonce i v těch nejtemnějších místech se Bůh může dávat poznávat lidem. Dokonce i v těch nejtemnějších místech Bůh pracuje a volá lidi k víře. A ta poslední myšlenka, kterou chci zmínit k tomu dnešnímu textu, a mohlo bych být mnohem víc, protože tady těch šest veršů, to je materiál na 300 kázání, ale já se chci podívat na církev i z jiných úhlů pohledu, tak vrátím se na začátek a ta třetí charakteristika je, že církev je Božím dílem. Petrovo vyznání bylo darem z hůry. Petr na to nepřišel sám, nebyl to jenom nějaký dobrý nápad nebo logická dedukce. Ježíš říká, to ti nezjevilo tělo ani krev, to si nepoznal ze svojí vlastní vůle, ale dal ti to poznat můj Otec v nebesích. Bylo mu dáno zahlédnout tajemství, že Ježíš je Mesiáš, syn Boha živého. Kdo je Ježíš? I nám bylo zahaleno tajemstvím až do doby, než nám to Bůh nějakým způsobem poodhalil a dal nám nahlídnout, aby jsme mohli vírou poznat, ano, je to skutečně ten Mesiáš, je to skutečně ten zachránce, je to ten Boží syn. Je to Bůh, kdo povolává lidi, Bůh, kdo se jim dává poznávat a Bůh, kdo se chce přiznávat k naší víře. A včera jsem říkal na našem setkání, hrozně mě povzbudilo setkání s jedním ze svých bývalých učitelů teologie, tak jsme se trošku bavili a pak i přišla řeč na to, že v životě děláme kroky víry a že je to vždycky nějaký krok do neznáma, nevíme, co nás tam čeká a že je to vlastně ta víra, ke který se Pán Bůh přiznává. A on na to ještě přitlačil a říkal, no, on se k tomu chce přiznat, on na to čeká. Na nás je, aby se měl k čemu přiznávat. Naše část je přiznat se vírou k tomu, co nám Bůh odhalí. A nejenom tichou vírou, ale vírou, která se stává vírou vyznávající. Osobní. Nejenom, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, ale že a v té rybičce zachránce, ale že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, můj zachránce. Ten, s kým jsem se mohl já osobně setkat. To je to, co dělá z Evangelia. Ono je to dobrá zpráva pro každého člověka na téhle planetě. Ale tu skvělou, nejlepší, nejúžasnější zprávou z toho právě dělá ta víra a osobní setkání s Ježíšem. Že to, že Ježíš zemřel, tak můžu říct, on zemřel i za mě. On vstal z mrtvých i za mě. Tady to je zpráva, která proměňuje životy. Proto se snažím říct, že církev je Božím dílem. Protože Ježíš říkal, já zbuduji svoji církev. Je to Bůh, kdo vám dá prohlídnout, že zahlídnete to, kdo je Ježíš. A pak církev a její tradice a její vyznání víry vám pomůžou na to správně odpovědět. Ale je to Bůh, kdo se dává poznávat Petrovi a Petr na to potom reaguje. A on se přiznává k tomu Petrovu vyznání. On říká, blaze tobě, Šimone, synu Jonášův. A pak jde ještě dál a říká, ty už nebudeš Šimon, ty budeš Petr. Petr, Petra, skála řecky, nebo kámen, něco pevného, nepohnutelného. Tady na tom vyznání, ne Petrovi, ale to, že mu bylo dáno poznat nějaký něco, co zahlídnul z hůry, tak tady na tom staví církev. Je to vyznání, který se drží Ježíše, který stojí na Ježíši. Jeden z těch sarkastičtějších výkladů říkal, no Petr, ten je natvrdlej, jak ten šutrák, tomu než to dojde, tak to bylo takových kázání, takových znamení, takových zázraků. A pak těsně tady po tom vyznání mu stejně musel říct, jdi pryč satane, protože tady jako to, co říkáš, není z Boha, ale z člověka. A pak ho třikrát zapře. Ale navzdory tady těm chybám a pádům, tak Ježíš to s ním nevzdává. A je to Petr, který káže a 3000 lidí se obrátí v první den církve. Ta slova, že ani brány pekel nepřemůžou mojí církev, tak jsou povzbuzením. Není to ve smyslu, no tak svět je zlej, vy se musíte držet a snažit a pak to možná dáte. Ne. Ani to, co samo peklo na vás vychrlí, když se budete držet Ježíše, když budeme stát na tom pevném základu, na té skále, tak ani to, co peklo vychrlí, ani žádná pohroma, kterou vychrlí sami brány pod světí, nedokáže přemoct církev, která se drží Petrova vyznání, který stojí na Ježíši. Mimochodem brány pekla, co to znamená? Jak by brány pekla mohly přemáhat církev? To se jako zvednou a dojdou k církvi a tam na ní spadnou? Nebo to je statická věc? Církev není to, co se děje pouze v neděli. Církev je společenství, církev není kostel. Církev je povolána jakými slovy? Následuj mě, to znamená, je to něco, lid cesty bylo úplně jedno z prvních označení křesťanů. Církev, která je na cestě, na který nese zvěst o Ježíši, o Božím království, tak i když dojde k samu peklu, tak ani to jí nezastaví. A protože první, kdo tady tu cestu prošel, byl Ježíš, tak ani brány pekla ho nedokázali udržet. A proto i v něm můžeme mít naději, že on je ten, kdo má poslední slovo nad životem a smrtí. Ani žádná pohroma, který vychylí brány pod světí, nedokáže přemoct církev, která stojí na Ježíši a drží se Petrova vyznání. Tady se nemluví o nějakých nepřemožitelných superhrdinech, o nějakých vojácích Kristovy armády, ale mluví se o těch, kteří se vírou drží Ježíše. Společenství Ježíšových následovníků, v jejich středu je Ježíš. To je ta nepřemožitelná církev. Pokud se chceme dívat na církev pod lupou, tak musíme začít právě tady, právě u Ježíše. A u otázek, kdo to je Ježíš, proč přišel a co to pro mě znamená. Pak se začneme dívat kolem a uvidíme tu síť vztahů, to společenství těch, kteří odpověděli tady na tu otázku a vykročili na cestu následování. Ti, kteří odpověděli vírou a skutkem na to, když Ježíš řekl, následuj mě, pojď za mnou. Pojď za mnou a spolu změníme svět. A pak se začneme rozhlížet kolem sebe a zjistíme, že nejdeme sami, ale že jdeme s někým po boku, s někým, kdo jde přede mnou, někdo jde za mnou, ale všichni jdeme kolem Ježíše. Jsme ve společenství vyznávajících, kteří stojí na skále, kterou ani brány pekel nepřemůžou. Tou skálou není Petr, není to Petrova natvrdlost. Je to Petrovo vyznání, že na Ježíši stojí církev. A proto nepadne. Amen.